SBS Radio.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serb Aleksandar Vučić morën pjesë në një panel të përbashkët në forumin Globsec që u mbajt në Bratislavë të Slovakisë. Liderët e dy vendeve përsëritën qëndrimet e tyre karshi procesit të dialogut Kosovë-Serbi me përplasje për tema të ndryshme. Prezidenti Thaçi tha se më shumë se 70% e qytetarëve duan një marrëveshje me Serbinë në mënyrë që të ecet drejt BE-s. Megjithatë, këtë ai kritikoi Serbinë për pengesat që po i bën Kosovës.
Nuk mund të ketë dialog
Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia nuk e njeh statusin e Kosovës e sa i përket dialogut gjithçka varet nga heqja e taksës.
E vetmja gjë është që ne nuk pajtohemi me statusin e Kosovës. Ajo çfarë ata po veprojnë është kanë vendosur 100% taksë mbi mallrat e Serbisë. Ai më ka thënë se do ta heqim këtë taksë shumë shpejt. Dhe tani ai deklaron ndryshe dhe vendosja e kësaj takse se është në kundërshtim me marrëveshjen e CEFTA-s.
Dallime pati edhe në çështjen e zbatimit të marrëveshjes së vitit 2013, ku të dy liderët e akuzuan njëri tjetrin për mos zbatim të saj. E pas këtij forumi, prezidenti Thaçi para medjave tha se diskutimi me panelist pati pikpamje të ndryshme për realitetin dhe të arriturat e dialogut. Ai përsëriti, nuk ka alternativë tjetër pos dialogut.
Ishte në frymën edhe diskutimi të kërkimit të mundësive për vazhdimin e dialogut, te kalimin e pengesave dhe vështirësive që kemi aktualisht. Që dialogu të mos kushtëzohet, pavarësisht nga kritiket dhe skeptiket, dialogu nuk ka alternativë.
Thaçi përsëriti se një marrëveshje mundshme Kosovë-Serbi do të jetë obligative ligjore mes dy shteteve me njohje reciproke. Ai tha se nuk do të ketë kufi etnik, pasi kjo do të sjellë paqe në Ballkan si dhe njohjen e 5 shteteve të BE-s përfshirë edhe Slovakin. Në anën tjetër, kryeministri i vendit Ramush Haradina gjatë vizitës së tij në Berlin u takua me kancelaren Angela Merkel. Merkel dhe Haradinaj, përveç që biseduan për thellimin e bashkëpunimit ndërshtetëror, diskutuan edhe për mundësinë e rifillimit të dialogut Kosovë Serbi. Haradinaj pas takimit përsëriti se taksa 100% ndaj Serbisë nuk do të hiqet dhe se është pro vazhdimi të dialogut. Sipas tij, kyçja e Gjermanisë dhe Francës në këtë proces jep shpresë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Për palët.
Janë dy mundësi. Një është një mundësi e vendimit madh. Edhe duhet ende të shpresojmë pas involvimit të presidentit Trump, po sidomos tash pas involvimit personal të kancelarës Merkel të presidentit Macron, duhet të shpresojmë edhe për një mundësi të një marrëveshje të madhe. Nëse nuk arrihet kjo marrëveshje e madhe, atë do të jetë një proces, ndoshta disa muaj ose si disa vjeçar.
Kryeministri tha se Gjermania është pro liberalizimit të vizave, por se futja e kësaj çështje në agjendën e Këshillit Evropian është sfiduese.
Hyrja në agjendë është çështje edhe e afatit dhe kohore, jo muaj të drejtës, e drejta na është njohur, Gjermania ka thonë po tani duhet na jepet përkrahja për ty tim për vendimarrje. Unë e shoh që bukur vështirë me hyrë në agjendë për një takim të shpejtë të Këshillit Evropës, por nuk bëhet fjalë veç për javë, duhet të presin ndoshta 2-3 muaj deri te vendimi.
Në Berlin, kryeministri është takuar edhe me anëtarët e grupit parlamentar për Evropën Juglindore dhe mori pjesë në konferencën takime ndërkombëtare ku takoi kryetarin e Bundestagut. Haradinaj me kancelaren Merkel pritet të takohet edhe më një korrik në samitin e Parisit të thirrur nga ajo dhe prezidenti i Francës Emmanuel Macron. Në samitin e Parisit është ftuar edhe Serbia dhe pritet të diskutohet mundësia arritjes e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.